Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У горадні згадалі гадавіну дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. У Пружанах сустракацца з будучымі кандыдатамі забаранілі амаль каля ўсіх будынкаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, заклікаў сваю апанэнтку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае свае паразы. Яе партыя збіраецца аспрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальныя вынікі выбараў. Афганскія выратавальнікі адкапалі целы 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Абвал, які здарыўся ў панядзелак, быў выкліканы моцнымі снегападамі. Ён перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу краіны з паўночнымі рэгіёнамі. Міністэрства аховы здароўя Афганістану заявіла, што гэта быў найгоршы прыродны катаклізм у краіне за апошнія дзесяцігоддзі. Індыя абвясціла аб намеры правесці на працягу году выпрабаванні ракеты, якія могуць несці ядзерныя баегалоўкі і маюць радыус дзеяння да 5000 кіламетраў. Дзеянне існоўнай ядзернай зброі, якая знаходзіцца ў распараджэнні Дэлі, не перасягае 3,5 тысяч кіламетраў. У Інданэзіі пачаўся судовы працэс над падазраваным выканаўцам леташніх тэрактаў у Джакарце. У выніку самагубчых нападаў на два люксусныя гатэлі ў інданэзійскай сталіцы ў мінулым лепені загінула 7 чалавек і прынамсі 50 было паранена. У выпадку асуджэння Аміру Абдулу можа пагражаць пакаранне смерцю. Прэзідэнт Фінляндыі Тарья Хананен заклікаў да тэрміновых мераў па ачышчэнні Балтыйскага мора. На сустрэчы з прэзідэнтамі і ачольнікамі балтыйскіх краінаў Хананен падкрэсліў, што Балтыйскае мора з'яўляецца найбольш забруджаным ва ўсім свеце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru